Ons groet ook ons internetluisteraars, vir Dominee daar by die huis, wat inluister. Kom ons begin lekker saam sing. Ek is so bly, ek behoort aan Jesus. Kom ons sing het twee keer lekker saam. Ek weet ons gaan sing, is Halleluja liedjie 41. Sing maar al die versies wat daar op die bord van ons verskyn. Volgende ene, gesang, net die twee. Nog hierdie ene. Gesang 90, herders op die open veld, hierdie nacht die engele koor, met die blye evangelie uit die hemel aangehoor. Kom ons staan as ons dit sing. Dan bly ons net so staan vir die openingsgesang, asseblief. Okay, kom ons begin die diens weer saam te sing gesang 313, die derde vers. En maak het vanmorgen die gebed van die hart, vir hom wat die woord vir ons bring, sowel as vir onsself.
Nader die troon van genade. Want by u is die fontein van die lewe. In u lig sien ons die lig. Amen. Nou, ons gaan hierdie diens voortsit deur saam te sing 'n bekende lied, Halleluja, gesang 1, gesang 6, vers 1 en 3, gesang 6, vers 1 en 3. Heilig, heilig is die Here God almagtig. Groot is die troon, u is steeds met lof omring. Staande saam om die diens dan mee te begin. Vir u wat die woord van die Here saamgebring het in hierdie môre, nooi ek u om saam met my te blaai na Esdra 7. Esdra hoofstuk 7. Na Kronieke en Konings vind ons Esdra en dan die 7de hoofstuk wat ons gaan saam lees. Tot op hierdie stadium het die boek gefokus op is hier die Babel wat die eerste groep ballinge teruggelei het na Jerusalem en dan kom hierdie persoon wat die boek geskryf het na vore. En dan gaan ons daar ook saam lees in hierdie môre. Esdra 7 vers 1 en ons gaan lees tot en met vers 11 en dan net die laaste twee verse van die hoofstuk weer saam lees. Ek gaan vir die voor. En na hierdie gebeurtenisse onder die regering van Artasasta, die koning van Persië, het Esdra die seun van Seraja, die seun van Asaria, die seun van Hilkia, die seun van Salem, die seun van Sadok, die seun van Ahibit, die seun van Amaria, die seun van Asaria, die seun van Merajot, die seun van Seragia, die seun van Isi, die seun van Biki, die seun van Abisia, die seun van Pinias, die seun van Eliaser, die seun van Aaron, die hoëpriester, het hierdie Esdra opgetrek uit Babel, en hy was 'n skrifgeleerde, waardig in die wet van Moses, wat die Here, die God van Israel, gegee het. En die koning het, omdat die hand van die Here sy God oor hom was, al sy begeertes ingewillig. Ook van die kinders van Israel en van die priesters en die leviete en die sangers en die poortwagters en die tempelbedieners bediendes het na Jerusalem opgetrek in die 7de jaar van koning Artasasta. En hy het in Jerusalem gekom in die 5de maand, dit was die 7de jaar van die koning. Want op die 1ste van die 1ste maand het hy die optog uit Babel gereël en op die 1ste van die 5de maand het hy in Jerusalem aangekom, omdat die goeie hand van sy God oor hom was. Want Esra het sy hart daarop gerig om die wet van die Here te ondersoek en te betrag en om Israel die insettinge en verordeninge van die te leer. En dit is die afskrif van die brief wat koning Artasasta gegee het aan Esra, die priesterskrifgeleerde wat skriftgeleerd was in die woorde van die gebooie en insettinge van die Here oor Israel. Ons gaan nie die brief saamlees nie. Vers 27 en 28 gaan ons weer saamlees. Geloofd sy die Here, die God van ons vaders, wat so iets in die hart van die koning gegee het, om die huis van die Here, wat in Israel en wat in Jerusalem is, te versier. En wat my guns laat vind het voor die koning en sy raadsmanne en voor al die magtige vorste van die koning. Toe het ek moed geskep, omdat die hand van die Here my God oor my was, en ek het die hoofde uit Israel versamel om saam met my op te trek. Tot sover uit die woord. Ek gaan die manne vra om te staan en dan verenig ons in gebed. Here Jesus, ons kom in hierdie môre na U toe wat die Skepper is van alles wat ons het en alles wat ons is. En ons kom dankie vir die voorreg wat ons het om U aan te kan spreek as die Heilige van Israel, as die regverdige wat baie regverdig maak. En ons kom loof U vir die werk wat U kom doen het in ons lewens. Die oproep wat U in hierdie dag ook by ons gebring het om op te kom na die huis om te kan aanbid saam met ander medegelowiges. Here Jesus, ons kom dankie vir die voorreg wat ons het om te kan sê ons het 'n plek om heen te gaan om U naam aan te roep sonder dat daar vrese is van enige iets wat met ons mag gebeur, omdat ons U naam aanroep. Here Jesus, ons kom in besonder in hierdie môre, en ons kom dankie vir die voorreg wat ons het, om U naam te mag noem op ons lippe, en U naam te mag neem en te verkondig. Here, ons kom en kom, dankie vir die voorreg wat ons het, om te weet dat ons U woord in ons eie taal het. En ons kom vra nou dat U vir ons sal kom leer uit U woord, dat ons dit wat daarin opgeteken is vir ons lewens sal kom gebruik en sal raak sien, sodat U daardeur verheerlik sal word. Here Jesus, ons het verneem dat daar nie baie name genoem is nie, maar ek herinner my aan laasweek die name wat genoem is op die gebedslys, en ons dink spesifiek aan Dominic Colling met die operasie wat die afgelope week verby is, en ons kom bid vir hom en kom vra dat U werklikwaar vir hom sal kom deurdra in hierdie tyd en vir hom opnuut sal kom oprig, sodat hy opnuut weer hier in die gemeente kan arbei, soos wat U vir hom geroep het. Ons kom dink ook aan oom Hannes, wat sy naam genoem is, en enkele andere wat ongesteld was. En ons kom vra dat U werkbaar ook vir hulle sal kom oprig, en werkbaar vir hulle sal kom ondersteun met dit wat U in gedagte het. Here, ons kom ook en ons kom vra vir dat U vir ons die geleentheid sal kom gee, om U te kan aanroep in hierdie tyd, waar dit so baie is, wat soveel ander dinge voorstel, ander dinge voorhou, as net U woord, as net U self. En ons kom vra dat U ons sal gebruik, tot eer van U naam, om daar die verskil te maak in andere se lewens. Ons kom bid dit in hierdie môre, en ons dankie dat ons dit kan kom vra. Kom nou en kom, reinig ons gemoed van enige iets, wat nie van U af is nie, dat ons kan luister en sien, wat U in gedagte het in hierdie môre. Amen. Nou in hierdie môre vind ons ons teks van herdenking daar in die woorde van vers 6 en vers 10. daar in vers 6 vind ons, en hy was 'n skrifgeleerde, vaardig in die wet van Moses, wat die Here, die God van Israel, gegee het. En dan vers 10, wat baie duidelik dieselfde gedagte na vore bring, maar in ander terme, sê hy, want Esra het sy hart daarop gerig om die wet van die Here te ondersoek en te betrag en om Israel die insettinge en verordeninge te leer. En wil ek baie graag met u praat, na aanleiding van hierdie twee teksverse, oor die ware skrifgeleerde, of kenmerke van 'n ware skrifgeleerde in hierdie môre. Ons vind in die gedeelte wat ons saam gelees het, die eerste keer hierdie gedagte in die Ou Testament, 'n skrifgeleerde. En wanneer ons in ons moderne dag dink aan skrifgeleerdes, dan is daar baie van ons, wat weens dit wat ons lees in die Nuwe Testament, amper een opstuwing in die hart kry. Amper wil sê, waarom praat ons van hulle? Waarom? Hulle, dis hulle wat Christus gekruisig het. Weet jy, dit is so. Maar wanneer ons gaan kyk, waar hierdie woord die eerste keer voorkom, hier in Esra, dan vind ons heeltemal 'n ander gedagte, as wat ons vind in die Nuwe Testament. En daarom is dit vir my van belang, dat ons 'n paar oomblikke stilstaan, by hierdie persoon, wat in die niet verdwyn het, wat in die priesterlike lyn was, en vir 'n paar jare, dekades, dalk 'n kort tydjie in die wêreldgeskiedenis, 'n merk gemaak het, in die wêreld, en dan spesifiek in Israel. En kom ons staan stil, by hierdie persoon, wat so invloed gehad het, dat sy naam toch vir ons opgeteken is in die skrif. Wanneer ons vir 'n paar oomblikke kyk, en sien dat hy is, het een spesifieke werk gehad. Ons weet nie precies wat nie, maar wanneer ons sorgvuldig gaan kyk, daar in Esra 7 tot die einde van die hoofstuk, dan kom ons vinnig achter, dat hy bekend was met koning Artasasta, en moontlik het hy self persoonlik vir hom gewerk. As ons hierdie woord wat gebruik word, om hier so skrifgeleerde te vertaal, gaan naspeur in die Hebreeus, dan kom ons vinnig achter, dat die selfde woord gebruik word vir skrywers, vir persone wat geskiedskrywing gedoen het, vir persone wat aan die hof geskryf het, mense bekwaam om te skryf, om dalk 'n sekretaris te wees, dalk die persoon wat die verantwoordelikheid gehad het van kommunikasie, soos die skriba in die kerk, of soos die sekretaris-generaal van die VN. Onwillekeurig sien ons dat hierdie persoon was 'n belangrike persoon, en terwyl hy dan hierdie besonderse posisie gehad het, in die troon, in die koningshuis, kom die Here en hy kom werk in sy hart, om iets anders te gaan doen, om iets te gaan doen, wat God nodig ag. En hy neem hom weg, maar hy geef hom guns by die koning, en hy geef hom die geleentheid, om God, om die tempel van die Here te gaan versier, soos wat ons gelees het in die skrif. En dan sien ons, dat hier word die karakter van Esra geopenbaar. Daar in vers 10, wat het pertinent sê, dat hy het die skrif ondersoek, en dit wat daar uitvolg, waar ons sal kyk in hierdie môre. Esra se lewe, en die opdrag wat hy ontvang het van die koning, was om daar in Jerusalem een verskil te gaan maak. Hy is aangestel as die goewerneur, as die persoon wat God wil gebruik daar, maar ook die persoon wat die verantwoordelikheid van die koning aan die mense moet gaan oordra. En in 'n tyd waarin hy geleef het, is dit byna ondenkbaar. Op daardie stadium was die hele wêreld beheer deur een koning. En dan het hy 127 provinsies gehad, wat onder hom sorteer het. Dieselfde provinsies waarvan ons lees in Daniël. En dit wat daar rondom is, dieselfde persone, was hierin gedrang. En Esra word aangestel as 'n goewerneur in die koning se verantwoordelikheid, onder die koning se beheer, om te gaan doen wat amper byna ondenkbaar wil voorkom. Hy het volmag gehad om God te gaan aanbid en om sy mense van God te gaan leer. En op daardie stadium in die koning of rondom die konings van daardie tyd, was dit byna ondenkbaar, byna iets abnormaal, Want dit was nie die normale nie. Dit was nie die algemene nie. Maar ons vind dat God het so bewerk. Hierdie was die tweede koning wat God erken het as die God van die hemel. En dit is 'n kosbare gedagte dat God dit toelaat. Daarin die brief vind ons in vers 12 die God van die hemel en dat koning Artasasta het hom erken. Hy het hom erken as die God. En wat 'n kosbare gedagte dat ten spyte van die koningse posisie het hy iemand anderster erken bo en behalwe homself. En in hierdie omstandighede trek Esra weg en gaan hy om die volk voor te berei vir hulle taak. Dis ook opmerksaam dat terwyl Esra hier weggetrek het uit Babel uit, was daar terwyl die volk saam met hom weggetrek het en waar ons deur die Ou Testament blaai en sorgvuldig gaan naspeur, dan sien ons vir 'n baie lang tyd was daar die volk wat in afval die Here aanbid het en dan weer verval het in sonde. En dan het hulle weer aanbid en verval in sonde. En dan het daar rigters gekom en later die konings wat die volk gerig het en later die profete. Maar na hierdie gebeurtenis, Esra wat opgetrek het, het die Joodse volk nooit ooit weer in afgodediens verval nie. Jy kan maar gaan kyk, dit is so. Maar nou wat het ons in gedagte? Waarom kyk ons in hierdie môre, in die 21ste eeu, na 'n man wat 'n skrifgeleerde was? En waarom die gedagte kenmerke van 'n ware skrifgeleerde? Wel, ten spyte van hoe ons voel oor die skrifgeleerdes in die Nuwe Testament, ten spyte van wat ons sien in hulle lewens wat 'n probleem was, is daar tog in die Ou Testament 'n kosbare waarheid vir die kind van God. God wil hê ek en u moet 'n skrifgeleerde word, soos Esra. In besonder, op dieselfde wyse, soos wat Esra gedoen het. En daarom gaan ons hierdie môre dan kyk, hoe Esra geleef het, en hoe ons dan behoort te leef, soos wat Esra gedoen het, en ware skrifgeleerdes te wees. Persone wat bereid is om te doen dit wat God in gedagte het vir ons. En waar vind ons dit? In die skrif. Ons vind hierdie riglyne hier in die woord van die Here, hoe ons lewens volgens sy woord kan inrig. Kom ons kyk dan vir 'n paar oomblikke in hierdie môre na hierdie paar gedagtes wat na vore kom wanneer ons gaan saam lees. Die eerste gedagte dan, 'n skrifgeleerde ondersoek die skrif. 'N skrifgeleerde ondersoek die skrif. Esra in vers 10 van die gelese gedeelte lees ons, want Esra het sy hart daarop gerig om die wet van die Here te ondersoek. Esra het sy hart daarop gerig om die wet van die Here te ondersoek. Nou wat 'n geweldige gedagte is dit vir my en vir u. Ons is ook God se kinders, is ons nie? En wanneer ons dan sê, maar God het ons nuut gemaak, behoort ons hier dieselfde doen nie? Esra het die woord geneem en dit ondersoek. Esra het nie baie gehad nie. Hy het miskien die wet gehad, of die 5 boeke van Moses, en dan Rut, en 1 en 2 Samuel, 'n paar van die psalms, enkele ander briewe wat, of boeke wat geskryf is op daardie stadium, wat beskikbaar was, psalms, spreuke, hooglied, prediker, en dalk enkele van die oud-testamentiese profetiese geskrifte. Maar verder het Esra nie baie gehad nie. Dit was wat hy tot sy beskikking gehad het. Dit is wat hy ondersoek het. En dan spesifiek die wet van die Here. Wanneer ons die wet van die Here neem en sorgvuldig daarin kyk, dan vind ons dat God het 'n besonderse manier gehad om met die volk te werk. 'N besonderse wyse wat God met hierdie volk Israel gewerk het. En verseker, dink ek nie dat ons is Israel nie. Maar wanneer ons bereid is dat God met ons werk, soos wat hy in gedagte het, dan kom ons baie vinnig agter dat die riglyne wat God daar gestel het vir die volk, kan ons ook gebruik in ons eie lewens. Die wet, spesifiek die wet wat God daar gestel het, sodat ons lewens kan rig soos wat hy in gedagte het, sodat ons ons lewens kan inrig en sodat dit tot eer en verheerliking kan wees. Maar vandag, terwyl ons Christene is, kan ons dit alleenlik doen wanneer ons die woord van die Here deel maak van ons lewens. Deel maak en dit ondersoek. Dit lewendig laat word in ons harte. Alleenlik wanneer ons gered is, kan dit gebeur. Dit word vertel dat die groot Godloonaar, Voltaire, het om en by 40 keer die Bybel deurgelees. By 40 geleenthede is hy deur die hele Bybel. En het hy gesterf, 'n Godloonaar, omdat hy nie bereid was om te erken die God waarvan hier geskryf word, is die God wat lewe gee nie. Dit word verder vertel dat Voltaire, wat gesê het, ek sal alles in my vermoë doen om die skrif tot nie te maak, om die Bybel in onbruik te laat verval. Sy huis, nadat hy gesterf het, op sy sterfbed, werkbaar gesê het, ek is verlore, word sy huis, 5 jaar later, in Geneva, Switserland, vandag, 'n Bybelhuis, 'n plek waar die woord van God uitversprei word, en vertaal word tot eer van God se naam. Hy het die skrif gelees en ons kan baie maklik soos hy die skrif lees sonder dat ons die diepte daarvan verstaan, sonder dat ons besef wat God in gedagte het vir ons lewens. Maar wanneer ek en u soos Esra ons harte daarop rig om dit wat God in gedagte het vir my en vir u te lees en te bestudeer, dan sal God ons eer, soos wat hy Esra geëer het. En wat 'n kosbare getuienis, ons sal nou daarby kom, oor Esra, en die wyse wat hy dit gedoen het, en die wyse wat God hom geëer het, omdat hy God eerste gestel het, omdat hy dit wat God in gedagte gehad het, gedoen het. Die volgende gedagte wat ons vind hierso, in hierdie gedeelte, in vers 10, is die woorde en te betrag, want Esra het sy hart daar opgerig om die wet van die Here te ondersoek en te betrag. Nou, jy kan verseker vir my sê, wat se woord is dit? En ek gaan vir jy moet sê, dis 'n woord wat maar 6 keer in die hele Bybel voorkom. En by een geleentheid, daar waar Eliezer uitgestuur is deur Abraham om 'n bruid vir sy seun Isak te gaan haal, het hy op die kamele gesit en hy het Rebekka betrag en gevra of dit die persoon is wat God in gedagte het. En dan het hy ook gevra dat God sy weg voorspoedig moet maak. Hy het daar gesit en hy het gekyk, hy het betrag. Elke ander geleentheid wat hierdie woord na vore kom deur die hele Bybel, het dit te maak met een gedagte. Om dit wat ek raak sien, dit wat ek raak lees, te doen. Om dit wat ek ervaar, dit wat ek lees in die Bybel, wanneer daar sê, jy mag nie oordeel nie, dat ek dit sal doen, dat ek nie sal oordeel nie. En dis dieselfde gedagte wat hier na vore kom. Dis dieselfde gedagte wat hier van Esra beskrywend is. Hy het die woord van die Here ondersoek, of die wet van die Here ondersoek, en hy het dit betrag. Ons kan dan met ander woorde sê, wanneer ons na hierdie gedeelte kyk, kan ons dit anderster vertaal, deur te sê, want Esra het sy hart daar opgerig om die wet van die Here te ondersoek en dit dan te doen. Die Engels sê dit baie mooi. Die Engels is baie presies en direk. In die Engels word vertaal, he did the word. Hy het dit gedoen. Hy het dit to do what is right. En dis hier dieselfde gedagte wat na vore kom. En wanneer ons hierdie woord dan raak sien in hierdie môre, te betrag, dan moet ons vra, doen ons wat God in gedagte het? Esra sien ons, het die woord van die Here geneem en het dit gelees. Dit wat hy tot sy beskikking gehad het, die 5 boeke van Moses, het hy geneem en dit bestudeer. En hy het dit in sy hart gebere, soos wat Psalm 119 sê, sodat ek teen u nie sal sondig nie, dieselfde gedagte wat na vore kom, om te doen wat reg is of om te doen wat nie, wat verkeerd, om nie te doen wat verkeerd is nie. Dieselfde gedagte, om te doen. Wat te doen? Dit wat ek gelees het, te verstaan en dit uit te leef. Te verstaan en dit oor te dra. Dis wat hier na vore kom. En hoe gereeld kan dit wees, dat ek en u, as Christene, dalk sê ons, maar ons maak tyd met die woord. Ons ondersoek die woord. Ons doen die moeite om die woord te lees. Ons het gehoor vanoggend dat julle as gemeente is besig op hierdie stadium om deur Jeremia te werk. En wat 'n kosbare ervaring is dit, om die skrif te ondersoek, dit sorgvuldig deur te lees en dit te bestudeer. Dis, maar doen ons dit. As die skrif vir ons 'n saak na vore bring, is ons bereid om dit wat daar staan, letterlik te aanvaar en te doen wat God in gedagte het? Of is dit by tye vir ons 'n bietjie swaar? Is dit by tye vir ons 'n bietjie baie om uit te leef? Is dit by tye vir ons 'n bietjie moeilik om hierdie saak so sorgvuldig uit te leef? By geleentheid, terwyl ek die voorreg gehad het om by Glenbar in die Kaap te wees, het een van ons dosente daar die eendag gesê, dat die evangelis kan onder geen omstandighede iets spreek of iets verkondig wat hy nie self ervaar het nie. En hy het verder gegaan en gesê dat die oomblik wanneer ons 'n gedeelte neem en dit lees en dit ondersoek en ek nie die diepte daarvan verstaan nie, dan kan ons nie daaroor preek nie. Dan kan ons nie dit wat ons daar sien uitlewe nie. Ons moet dit ondersoek, ons moet dit betrag en ons moet dit doen. Want as ons dit nie doen nie, dan werk dit nie uit nie. Dan kan ons sê net wat ons wil, maar dit werk nie uit nie. Op kweekskool was op 'n stadium een van die senior studente en toe op 'n stadium terwyl ons op 'n studietoer is daar by die kweekskool waar ons by die gemeente is omgaan, kom ons in hierdie studentse gemeente, nadat hy uitgeplaas is in sy 5de jaar. En terwyl ons daar in die gemeente is, en ons met die gemeente kuier en vra oor wat hulle ervaar, en hoe hulle beleef wat gedoen word en gesê word, staan daar 'n dame op, en sy sê dat hulle het, vir 'n tyd lank was hulle kerkloos, het hulle rondgespring tussen gemeentes, of tussen kerke, omdat hulle ongemaklik was by tye met van die kerke. En toe het hulle in hierdie spesifieke predikant se gemeente gekom, en hulle het baie vinnig begin tuis voel. En toe sê sy die rede daarvoor was, wanneer hierdie persoon iets gepreek het, dan was dit nie net iets wat hy genoem het oor die kansel nie. Nee, maar dit was iets wat hy self gedoen het. Hy het self dit wat hy gepreek het, toegepas in sy lewe. En op daardie wyse, en as gevolg van dit, het ons by die gemeente aangesluit. Omdat dit wat hy vir ons vertel het, was 'n realiteit in sy eie lewe. Dit was beproef. Soos Esra, het hy dit wat hy verkondig het, dit wat hy gevind het in die skrif, het hy self ook gedoen, voordat hy dit aan andere verkondig het. Wat 'n kosbare gedagte, wat 'n kosbare getuienis. Maar ek en u as skrifgeleerdes, want ons hoef nie 'n dominee te wees nie, ons hoef nie iemand te wees wat opleiding gedoen het nie, wanneer ons die woord van God bestudeer, dan word ons 'n skrifgeleerde. Wanneer ons bereid is om dit wat ons bestudeer en te lees, te doen, dan is ons skrifgeleerdes. Maar kom ons kyk dan vir 'n oomblik na 'n volgende gedagte wat hier na vore kom. Daar in die laaste gedeelte van vers 10 vind ons hierdie gedagte, want Esra het sy hart daarop gerig om Israel die insettinge en verordeninge te leer. Hy self het die woord ondersoek, hy het sy hart daarop gerig om dit te ondersoek, die wet van die Here. En dan het hy dit betrag, en dan het hy woord gegaan en hulle onder sy gesag geleer. Hy het hulle geleer wat nodig was. Ja, verseker kan ons sê, maar dit is die dominee se werk, om ons te leer. Maar by tye wonder ek, as ons die voorreg het, om in 'n posisie te wees, dalk by die werk, dalk waar ons in 'n gesagsposisie is, doen ons die moeite om hulle met oor wie ons aangestel is, te leer van die woord, hulle te leer van wat God in gedagte het. By geleentheid, ek was in die bedryf van advertensie uitleg en bladsy uitleg by koerante, en een van die dames kom by my, een van die verkoopskonsultante, en sê, sal jy vir my hierdie advertensie optrek, en ek het 'n bietjie begin kyk, en toe sê ek van, nee, ek gaan hom nie vir jou doen nie, jy moet maar een van die meisiekinders gaan vra, hulle gaan hom liewerster vir jou doen, want daar was persone of iets op daardie advertensie, wat my ongemaklik gemaak het, en die persoon het my so aangekyk en sê, wat is fout daarmee? Sê ek, wel, ek gaan dit nie doen nie. Maar weet jy, sy het altyd vir my gesê, dankie, dat jy geweier het. Die advertensie het nooit in die koerant gekom nie, dit was afgekeur deur die beleid van die koerant, en op daardie wyse het God iets besonders gewerk in daardie jong dame se hart. En sy het die kliënt gesê, dat ons nie weer julle advertensie sal doen nie, omdat hulle eksplisiete dinge wou laat publiseer. Op 'n kosbare wyse het eenmaal iemand wat gesê het, jammer, ek sal nie. Gemaak dat dit nie gepubliseer is nie. Gemaak dat mense vra. Hoekom? Want ons het die onder ons gesag geleer wat reg is. Hulle het gesien, daar is iets anderster. Sien hulle in die lewe, dat die anderster is. Ons het laasweek gekyk na die brandwag, en die verantwoordelikheid, en hierdie kom baie nou by mekaar uit, om andere te leer, te waarsku. Hier spesifiek met betrekking tot hulle onder ons beheer, dalk ons kinders. Ons weer die skrif leer ons baie duidelik, dat ons kinders moet leer op 'n besonderse wyse. As ons gaan lê en as ons opstaan, waar ons gaan, waar ons loop, daar moet ons hulle leer. Maar ook, wanneer ek in beheer is van 'n situasie, 'n jong man vir wie ek baie lief is, het nadat ons skool klaargemaak het, het hy die geleentheid gebruik, hy was baie skerp in tale, en het hy Korea toe gegaan. En daar in Korea het hy begin om Engelse klasse aan te bied vir die Koreaanse mense. En het hy die ooreenkoms gehad, dat elke dag, of elke klas wat hy gehad het, aan die einde van die klas, het hy 5 minute gebruik, om die woord van die Here te verkondig. Het hy net 5 minute gebruik, om dit wat hy vir hulle leer, toe te pas vanuit die skrif. En het hy die voorreg gehad, om 'n paar mense na die Here toe te lei, in daardie tyd. Mense, omdat hulle onder sy gesag gekom het, het hy geweet, uit die verantwoordelikheid om hulle te leer van Christus. Hierdie skrifgeleerde, Esra, het dieselfde gedoen. Wanneer ons in die skrif lees verder, in Nehemia, dan vind ons precies dat hy dit gedoen het. Daar in hoofstuk 8 van Nehemia, vers 9 en 10, vind ons hierdie woorde. En hulle het uit die boek, die wet van God, duidelik voorgelees en dit verklaar. So dat hulle verstaan het, wat voorgelees is. Daarop het Nehemia, hy was die goewerneur, en Esra die priester, die skrifgeleerde, en die leviete, wat die volk onderrig, aan die volk gesê, hierdie dag is heilig aan die Here. Hulle het precies dit gedoen, wat ek en u behoort te doen. Hulle het precies gedoen, wat in gedagte is, met kerk toe gaan, met by mekaar kom, om die woord van die Here te ondersoek, en te leer, en te verstaan. Dis dieselfde konsep, wat na vore kom. Ek en u behoort dieselfde te doen. Maar daar was 'n sleutel, wat van onskatbare waarde is, wat waar was, van Esra se lewe. Ons vind daar in vers 28, word dit deur Esra self genoem, en enkele ander plekke, word het genoem in die gedeelte, wat ons saam gelees het. Die skrifgeleerde, moet onder die hand van God wees. Die skrifgeleerde moet onder die hand van God wees. Dan vers 28 vind ons, omdat die hand van die Here my God oor my was. En wat 'n kosbare gedagte, as ons vir 'n oomblik daarby stilstaan. Wat kan dit wees, wat vir Esra van soveel waarde was, dat hy by 6 geleenthede hierna verwys het, in 2 hoofstukke. Dan vers 6 van ons gelese gedeelte, vind ons hierdie gedagte, omdat die hand van die Here sy God oor hom was, iemand anderster wat het skryf. En wat het dan gebeur? Al sy begeertes ingebillig. Omdat die koning gesien het, hierdie man is iets besonders. God se hand is oor hom. En wat doen die koning? Hy sê, ons gaan voortgaan met hierdie saak. Ons gaan inwillig dit wat hy in gedagte het. Vers 9, dieselfde gedagte. Die reis waarop hulle gegaan het, van Babel na Jerusalem, gee Esra God die eer, omdat God hom gelei het. En dan sê hy, omdat die goeie hand van sy God oor hom was. Wat 'n besonderse getuienis van hierdie man. Hy het sy hart daarop gerig, het ons gesien, om God te, om die wet te ondersoek, om dit wat hy gesien het te doen, maar ook dan om ander te leer. En dan, hoekom? Omdat die hand van God oor hom was. Wat 'n getuienis, meneer, mevrou, is dit waar van u in hierdie dag? Is die hand van God oor u? Maar ons mag dalk vra, wat beteken dit vir my en vir u? Wat behels dit vir my en vir u, wanneer ons sê, dat die hand van God oor ons is? In ons dag kan het net wys op een enkele ding, en dit is die teenwoordigheid, die bewuste teenwoordigheid van die Heilige Gees in ons levens, waar die Heilige Gees ons lei, en ons rug, ons voetstappe rug, en vir ons sê, doen dit, of doen dit. En dan ervaar ons, maar God het werklik waar iets in besonder in gedagte. God lei my in hierdie saak, en ek ervaar dit, nie omdat ek iets besonders is nie, maar omdat ek erkenning gee aan die Heilige Gees, en die wyse wat hy my wil leer. O, kind van God, is dit waar van my in u lewe? Ons vind dieselfde gedagte in die Nuwe Testament, dan 2 Korinthiërs 3 vers 5 en 6. Nie dat ons uit onsself bekwaam is nie, Paulus skryf dit, om iets as uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God, uit die Heilige Gees, wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van die Nuwe Testament, nie van die letter nie, maar van die Gees. Want die letter maak dood, maar die Gees maak lewend. Meneer, mevrou, in hierdie môre is ons gekonfronteer met 'n lewe wat absoluut God eerste gestel het. Esra, wat 'n skrifgeleerde was en sy lewe ingerig het om God eerste te stel. Hy het die woord ondersoek. Dit wat hy tot sy beskikking gehad het, het hy deel gemaak van sy lewe. Hy het dit bestudeer en dit gedoen. Doen u dit? Doen u die woord wanneer die woord na u toe kom? Is die woord vir u die enigste maatstaf waar volgens u leef? Of is daar iets anderster? Is dit die enigste maatstaf vir dit wat u doen? Vir daar waar u besig is in die besigheidstransaksie? Of dalk daar by die werk, wanneer die bestuurder nie sien nie? My skoonma vra vir my om haar moeder deur te vat na my pa se broer toe, en op pad voel ek maar die voertuig waarmee ek ry is nie 100% nie, en toe ek in Rustenburg kom gister, toe kyk ek gauw en ek sien, maar die 2 voorste bande is amper glad. En ek bel my moeder en vraag vir haar, weet maar hiervan? En sy sê nee. En ek sê, wel, ons sal moet kyk as ek by die huis kom. En terwyl ek ry, kom ek achter, maar mens, om die karretjie het so min kilo's op. Wat kan fout wees? Waarom is die bande so glad? En toe ons sorgvuldig kyk, toe kom ons achter, maar Iemand het hom konstant gespin. En ongelukkig vanweë haar werk is daar mense, ander mense wat met die kar ry by tye en hulle spin hom by elke geleentheid. Weet jy? Sy doen dit self nie, maar andere doen dit. En die verantwoordelikheid kom nou om hulle aan te spreek. Is ons bereid om dit te doen? Gaan hulle sien wat die getuienis is? Wat die uiteinde is daarvan? Of gaan ons maar net dak en daaif? Kind van God, dalk verwag God van u om 'n besonderse lewe te leef, sodat hy iets kan doen vir u. Dalk wil hy u gebruik daar by die werk om 'n skrifgeleerde te wees, om die lewe so in te rig dat God eerste gestel word. Meneer, mevrou, is u bereid om dit wat u dalk raak lees daar in die stilte tyd te neem en uit te laat leef daar by die werk? As die Here u uitdaag om te doen dit wat hy in gedagte het. Wanneer ons sê, maar ek lees die woord, ek maak 'n deel van my lewe, is ek bereid om dit te doen wat hy in gedagte het daarvoor. Amen. Here God, dankie vir die voorreg wat ons het om in hierdie môre te weet dat u in beheer is van ons lewens, wanneer ons getuig dat u ons lewens herstel het, kom hernuwe het. En ons kom vra nou dat u dit wat ons gehoor het, dat ons ware skrifgeleerdes sal word, wat nie net die woord ondersoek nie, maar dit ook doen, wat nie net dit wat ons doen en raak sien in die woord sal neem vir onsself nie, maar dat ons andere, tot wie ons die autoriteit het, sal leer van wat u in gedagte het. Ag Here, maar bo dit alles, kom ons en ons kom vra dat u Heilige Gees sal deel maak van ons lewens, dat dit deel sal wees en die hoeksteen sal vorm, sodat ons u woord kan verstaan, sodat ons u woord kan uitdra, sodat ons u woord kan oordra aan elkeen daar buite. Here Jesus, ons kom dankie dat ons dit kan kom vra in hierdie môre. En ons kom bid dat u elkeen van ons opnuut sal laat besef dat ons het 'n verantwoordelikheid om vir u 'n ware skrifgeleerde te word. Nie omdat ons iets besonders is nie, maar omdat u ons kom uitred uit dit wat u in gedagte het, uit die wêreld, uit sonde, en dat ons in reaksie tot die prys wat u betaal het, sal reageer en ware skrifgeleerdes sal word. Amen. Ons gaan die lied saam sing wat daar op die bord gaan verskyn. Jeugelike tyding, bron van hartsverblyding, evangelie woord en dit wat daarop volg. Thank you. bid om die seën van die Here. Mag nou die genade van onze Here Jesus Christus, die liefde van God onze Vader, en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met die wees en bly, totdat hy kom. Amen.